fiidwacana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waa fiidnimada salaasa taariikhduna ay tahay 22-ka bisha Noofambar ee sanadka 2023. waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban iyo weliba qaar ka mid ah efemyada aanu ku leenahay magaalooyinka geeska Afrika iyo sidoo kale dunida oo dhan oo nagala socotaan bogayga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a wareysi aanu la yeelanay wasiirka amniga gudaha Soomaaliya oo ka warbixinaya safarka ra-iisul wasaaraha ee gobolka Gedo.
dowladda baaq bay dirtay, saaxiibadeeda dhan bay la xiriirtay, xajmigana waa laga warhayay oo saadaashii oo waa la ogaa waxaanay dhici doonaan. marka diyaargarowna waa jira, inkastoo haddii heerka lagu uusan gaarsiisnayn, haddana markii wax dhaceen dadaalka waa la sii labanlaabay. waxaan filayaa qaybo ka mid ah waqooyiga Soomaaliya xataa inuu gaaray culaysada ay gaareen rababka meel kastoo ka da-een saameyn xoog leh. runtii
waxa kale ood maqli doontaan barnaamijkii galka baarista
saameynta dadka ay saameysay ilaa 510,000 oo haweeyo qof bay saameysay, dadka soo barakacay guryahoodii ka barakacay ee bannaanka daadsana ilaa 230,000, dad ilaa 230,000 gaarayaan ilaa hadda ku mashquulsannahay daad guraytoodii oo go-doonsan.
doodii gaabnayd ee barnaamijkii amuraha Maraykanka iyo weliba qodobo kale ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka duubka ugu waaweyna. duqeyn ay maanta Israa'iil ee ka fulisay koonfurta dalka Lubnaan ayay ku dhinteen laba weriy oo warrami jiray. telefishin uu fadhigiisu yahay magaalada Beyruud oo lagu magacaabo Almaydeyn. tallaabadan oo la xidhiidhay dhaqdhaqaaqa milatari ee Israa'iil ay ka waday xuduudda, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta Lubnaan iyo weliba warbaahintaasi wariyaha laga dilay. mas-uul Falastiini ah iyo weliba sarkaal ka tirsan hay-adaha ammaanka ee Lubnaan ayaa iyaguna si kala duwan u sheegay in duqeyn kale oo ka dhacday meel Lubnaan ku taalla lagu dilay 4 xubnood oo ka tirsan ururka Xamaas ee maamula marinka Qasa ee Israa'iil dagaalka ku wada jiraan. duqeynta ay ku dhinteen wariyaashu ayaa sidoo kale ku dhintay Xuseen Aki oo ah muwaadin u dhashay dalka Lubnaan, sida ay sheegeen telefishinka Almaydeen iyo weliba warbaahinta dalka Lubnaan ay dowladdu gacanta ku hayso. kuriyada waqooyi ayaa dayax gacmeed wax u muuqda hawada u dirtay maanta, kaasoo ah nooca wax basaasa, sida ay ku warrameen militariga kuriyada koonfureed. xukuumadda Jabaan ayaa iyaduna sidoo kale sheegtay in kuriyada waqooyi ay riday wax u eega gantaalaha nooca baalistika, iyagoo u digay dadka deggan aagga Okinawa una sheegay in ay meel ku gabadaan. qiyaastii 7 daqiiqo kadib markii dalka Jabaan uu qaaday amarkii uu dadka ugu sheegay inay gabadaan, ayay sheegeen inay u eekeyd in gantaalkaasi uu dhaafay Jabaan, isla markaana uu ku dhacay badda Pacifica 15:55 habeenimo waqtiga maxalliga ah halkaasi. hase yeeshee ilaa iyo hadda lama hayo wax faahfaahin ah oo la xidhiidha dayax gacmeedkan wax basaasay iyo weliba gantaalkan ay rideen kuuriyada waqooyi. isbuurasho amaba isjiid ka dhacay garoon kubadda cagta ama kubadda lagu ciyaaro oo ku yaala dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo ayaa keenay inay ku dhintaan 73 qof, kadib markii dad badan oo dhallinyaro u badan ay halkaasi yimaadeen iyagoo ka jawaabaya baaqa loo diray oo ahaa in la shaqaalaysiin doono. Oko Gankala oo ah dacwad ooge ayaa sheegay in baaritaan arrintaasi la xidhiidha la furay, isla markaana la isweydiinayo sababta kulanka noocan ahi uu habeenbar u dhacay. Brandon Tasu oo ah wiil dhalinyara islamarkaana jaamacadda ka qalin jabiyey kana mid ahaa dadkii kasoo badbaaday isboorashadaasi ayaa sheegay inuu saf dheer kaga jiray garoonka ciyaaraha ee Orlando tan iyo subaxnimadii hore ee isniintii shalay tole. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunkaugu waaweynaa waa naga intaa haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda caawa iyo dunida. mar kale ayaan idin leeyahay dhammaantiinba fiid wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Puntland Cabdi aan idhaahda wasiirka wasaaradda amniga gudaha ee Soomaaliya Maxamed Axmed Sheekh Doodishe oo ka mid ah wafdigii ra-iisul wasaaraha ee shalay booqday meelo ka mid ah gobolka Gedo ee ay ku dhufteen fatahadaha webiyada iyo weliba roobabka ayaa sheegay in xajmiga dhibaatada fatahadaha Soomaaliya ka jira dhowr gobol oo ka mid ah ay tahay masiibo weyn, islamarkaana ay kala hadleen dowladaha saaxiibka la Soomaaliya inay caawiyaan. Waraysi ay la yeelatay Sahar Cabdi Axmed oo aad qaybtiisii koowaad ku dhegaysateen idaacadahayga hore ayaa haatanna qaybtii labaad waraysigu waxa uu dhacay sidatan.
marka laga hadlo todoba doomood ayaa hore loo geeyey, haddana todoba doomood baa yaala oo dad is abaabulay oo gudaha iyo dibaddaba deegaanka soo jeeday iibiyeen baa jira. Sidoo kale doomo kuwaas hore waxa ku deeqay todobaas hore dowladda ku deeqday iyo dad kaleto macnaha hay-ada samafal baa ku deeqay. Qaaditaanka la qaaday marka awoodda qaaditaanka ayaa kooban oo hal diyaarad ayaa waxay ka dhexaysaa inay rarto doomahaas oo deegaan kasta oo deegaanada webiyada ay dhacaan oo fatahay ay gaarsiiso. Marka waa la qaadi doonaa, laakiin sidii dhaqsaha ahayd oo la filayay meesha in loo gaarsiiyo waxaa laga yaabaa in daahitaan yar uu soo galo, laakiin qorshihii lagu qaadi lahaa doomaha waa uu socdaa. Marka dadka waxaan u sheegayaa in dhammaan doomahaas haddii la yiraado meelihii loogu talagalay la gaarsiin doono, sidoo kale daawooyin iyo raashin la gaarsiin doono.
Masiibo qaran ayaa lagu tilmaamay waxa Soomaaliya gaaray oo ah daadadkan dhowr gobol oo dalka ka mid ah, hadday noqoto Hiiraan, Mudug, Baa iyo Bokool, shabeellooyinka meelo ka mid a, Gedo, Jubbada Hoose. Marka waa xajmi aada u badan oo dhibaato ah. Ma jirtaa ilaa iyo haatan cidaad la hadasheen oo ka baxsan dowladda si gargaar loola gaaro dadkaasi dhibaataysan?
Dowladda baaq bay dirtay, saaxiibada dhan bay la xiriirtay, xajmigana waa laga warhayay oo saadaashii oo waa loogaa inay waxaanay dhici doonaan. Marka diyaargarowna waa jira, inkastoo haddii heerka la raba uusan gaarsiisnayn, haddana markii wax dhaceen dadaalka waa lasii laban laabay. Waxaan filayaa qeybo ka mid ah waqooyiga Soomaaliya xataa inuu gaaray culaysada ay gaareen rababka, meel kastoy ka dayeen saameyn xoogi runtii ayay ku yeesheen. Marka dadaalkaas wuu socdaa, baaqaas waa la diray, rajada aad bay u sareysaa in wax la helo, laakiin waxaan rajayneynaa kuna burinaynaa dadka Soomaaliyeed dal iyo dibadda meeshay jiraan. Dowladda keliya hadda ma shaqeyneyso, bulshada reerkeed qeybaheeda kala duwanaa, culimmadii, ganacsatadii, aqoonyahankii, jaamacadihii, iyo cid kasta oo bulshada ka mid ah dhaqdhaqaa xoogan ay wadaa, sidaas la mid ah dadkii dibadaha ku noolaa waxay aruurinayaan dhaqaale. Dowladda waxay aad uga shaqeyneysaa dadkana ku dhiirigelineysaa kuna burinaysaa in uu jiro wada xiriir, iska warqab iyo xog isweydaarsi si miisaaman daaqahaas meelihii loogu talagalay ay u gaaraan. Marka waa in lagu dadaalo, dowladda dadaal bay ku bixineysaa in layska warhaayo oo waxa meesha la gaarsiinayo ay tahay dadka waxay u baahan yihiin, meelna aan laga tegin, meelna aysan wixii la gaarsiinaysan ku badan waa mid. Midda kalena dowladda waxaa aad ugu dadaaleysaa inaa isha ku haysaa in aan la masuqin dhaqaalahaas loogu talagalay dadka in la gaarsiiyo. Waxaa kaloo aada uga shaqeyneysaa dhaqaalahaas isaga ah in maamulada iyo deegaanada iyo dadkaas ku jira ay waxaa humanitarian wax laga hadlayo, siyaasad lagama hadlayo, ganacsi lagama hadlayo, daran gaara lagama hadlayo. Marka in aanan dadkaas humanitarianka ama duruufta banaadamnimo ku jira kaalmada u socoto inaan la carqaladeynin, ee cid kasta oo mas-uuliyadahaysa ay fududeyso sidii gacan ay u geysato, sidii ay ku gaari lahayd heerkay doonto mas-uuliyadda ha ahaato. Maanta runtii waddankeena wuxuu marayaa, dadkeenana ay ku nool yihiin duruuf runtii aada u adag. Iskaashi iyo midnimaa loo baahan yahay, iyo in la fiiriyo mustaqbalka fog. Haddii maanta marka aanan si saxa loo maarin arrinta emergency-ga, waxaa adkaanaysa in lagu dhiirado kaabayaasha dhaqaale laga burburay in wax laga qabto. Marka ku dadaalka maanta lagu dadaalo iskaashiga iyo iska warhaynta iyo wada shaqaynta heerar kala duwan dowladda ilaa iyo heer degmo iyo ilaa heer tuulo iyo bulshada rayidka ah iyo korjoogteynta la korjoogteynaya dhaqaalaha macnaha kaalmadaas imaanaysa inay gaarto dadkii mudnaa siday ahayd inay u gaarto, waxay fududayn doontaa inay dhiiradaan dadka dowladda iyo dadka ka shaqeynayaba inay sii labanlaabaan dadaalkooda.
Waga dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa wasiirka amniga ee dowladda federaalk ee Soomaaliya, maxamed axmed sheekh doodisho, oo u warrameeyey sahre cabdi axmed. haatanna hargeysa. Shirweynaha isbeddelka cimilada ayaa maalintii labaad ka socda magaalada Hargeysa ayaa khubarada aqoonta u leh arrimaha deegaanku ay ku baaqeen in la joogo waqtigii shuruucda iyo weliba xeerarka Soomaaliland lagu dabiqi lahaa ilaalinta deegaanka iyo weliba xakamaynta saameynta isbeddelka cimilada ee bulshada. Warka waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Cakule.
Shirweynaha isbeddelka cimilada lagu lafagurayo ka socda maalintii labaad magaalada Hargeysa waxaa khubarada aqoonta durugsan u leh arrimaha deegaanku ay maanta falanqeeyeen islamarkaana lafagurayeen shuruucda iyo xeerarka Soomaaliland iyo sidii loogu dabaqi lahaa arrimaha isbeddelka cimilada. Khabiir Cabdi Abakor waxa uu ku xeel dheeriyay islamarkaana 20-kii sannadood ee ugu dambeeyey uu ka shaqeynayay arrimaha cimilada isbeddelkeeda ka dhasha.
waxay ka timi mushkiladda sida ilaa iyo hadda loo badan yahay waxay ka timi waxaan shidaalka la shiday ee la yidhaahdo biofuelka dhulka laga soo qodo ee batroolka iyo naftada iyo ay ku jiraan qidka hawada ay ku sii daynaya ayay mushkiladdaasi ka timi. Waa mushkilada horumar. Mushkiladdaasi waa mushkiladda adduunka hore u marisay, waayo wax kasta oo shaqeeya waxay isticmaalaan energy. Marka energy-gu maadaama uu horumarkeena iyo taqadumka dunida ka jira uu keenay isaguna nimco kastaaba waxa la nusqaabay leedahay nimcadii energy-gu waxay la timi nusqaabay la timi.
Inkastoo isbeddelka cimiladu uu yahay xaalad iyo duruufo soo wajahay dunida islamarkaana ku dhowaad 3-kii sane ugu dambeeyey doodo iyo aragtiyo kala duwani ay ka soconayeen, haddana waxaa Cabdi Abakar uu istul taagay doorka qaramada midoobay iyo shirarka heerka caalami ee lagaga doodayo isbeddelka cimilada iyo saameynta ka dhalatay.
waxyaabahaasi waxay keeneen nusqadii aan sheegayno ay tahay ay ka mid tahay waxaan leedahay isbeddelka cimilada la dareemay in geygii aynu ku noolayn oo biyuhu ku jiraan oo ay ku jiraan atmosfeerka ama hawada aan neefsanno oo barafka dunida ku qaboojiyey ku dahaadhnaa ay ka mid ka yihiin oo dhulka goodkiisi ka mid yahay oo noolihii ka mid yahay waxaasoo dhan ayaa isbeddelka markaa yimi ee dunida ku soo kordhay uu leeyimi. sidee loo maamulayaaba markaa dunida timi 1992-kii ayaa la isugu yimi meesha la yaro de janeiro adduunka madaxdiisa isugu timi. adduunka madaxdiisu markaa waxay soo saareen wax la yidhaahdo confessions, 3 confession baa ugu waaweyn wixii markaa la soo saaray. isbeddelka cimilada soo kordhay confession buu ka mid yahay, wuxuu ka mid yahay United Nations Framework on Climate Change baa lahaa isbeddelka cimilada lagu maamulaa.
wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada Marwa Shukri Xaaji Ismaaciil Bandare ayaa istul taagtay sida ay muhiim u tahay qorshe ahaan in dhaqaale qoondo ah oo la xidhiidha ilaalinta deegaanka loo helo.
sanadkii hore shirkaynu galay waan ku soo hadal qaaday in sanduuq loo sameeyo deegaanka, in sanduuq gaara deegaanku leeyahay loo sameeyo, waayo waxaan lagaga baxaynin miisaaniyadda. miisaaniyadda lagagama bixi karaan sababtoo ah waxa weeye intaasi wasaaradood baa loo qaybinay. dee waxaad leedahay si xoogaa baanu leenahay aan yar daanay waxoogaa qaarka kowdee kulli waa ogtii miisaaniyaddeenu dee inagu dalkeenna baanu isu sheegi mayna number one kosi waxaynu ka dhiganay amniga. mar haddaad amniga agi meel la dhigo dee waxa kaloo dhan way daba soconaya. sanduuqaasi waa lagama maarmaan. imakana waanu ku celinaynaa sanduuqa loo sameeyey deegaanku leeyahay oo ha looga sameeyo fundingka faraha badan leh ee malaayiinta billioniska ma aha million billioniska ee dunidu ku deeqayso ee ay ku deeqdayba ee imika uu noo sheegay Dr. Cismaan ee naga wada hadlayay Cabdi Abakar iyo tiimku ka hadlayeen waa inaynu wax ka helaa sanduuqa oo sanduuq meel yaalla oo aynu waxaynu ku fishan karno iyo dhibaatooyinkeenna ku xalilan karno waa inaynu samaysano.
Mustafa Cilmi oo isaguna arrimaha deegaanka ku xeel dheer ayaa waxa uu istultaagay muhiimadda ay leedahay iyo xidhiirka ka dhexeeya guud ahaanba caalamka, haddii ay tahay heer gobol, heer waddan iyo heer caalamiba.
Togoris waxa weeyaan Dr. Amnon sheegtay earlier oo ah climate diplomacy, in amaha lagu aqoonsa amaya lagu aqoonsa, lakiinse inaad meelaha lagu shirayo ay dadkeenu tagaan ama dowladda oo wasiirku imika tagayso in Dubai ama dada kale climate activistka waxa ka shaqeeya. Tukalo la samayn karo waxa weeyaan waddanka gudihiisa laftigiisa in dowladdu promote karayso private sectorka, welibana inay maal ka shaqaan areooyinka energyga oo energyga ama tamartu waddankeena weli waa qaali, aad ba qaali u tahay, iyo agricultural farming iyo has traditional initiativeska kamida iyagadoo kale. Markasta waa run formal rules of the game baa jira, laakiinse si informal ah ayaa ay Soomaaliland u engage karan kartaa regional the organizations ka international kaba. Imika arrintan aad kugu faraxsanahay waa arrintan jiitaha, taas waa very important. Soomaaliland muhiim bay u tahay in xeerkeedina wadatan la wado ee laga shaqeynayo, taasoo kale waxay noqon kartaa wax ay Soomaaliland adduunyada ku dhex gasho oo lagu barto in dadkii uu aanu saameynayna ilaa daxiwaano adduunyada ba kasii dabarqaaya laftigooda way climate change ku saameynaysa, taasina waa muhiim.
Qadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Shacabka degmada Bardaale ee gobolka Bay ayaa waajahaya xaalad aad u adag oo la xidhiidha daadkaasi halkaasi ku soo rogmaday ee keeneen roobabka aaggaasi ka da-ay. Wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosha ayaa warbixintana ku eegay arrintaasi.
Magaalada Baydhabo waxaa shir ku yeeshay xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee deegaan doorashadooda ay tahay Koonfur Galbeed iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen waxay ka wada hadleen xaaladda guud ee siyaasadda dalka, la dagaalanka kooxda Al-Shabaab oo wejiga labaad la qorsheynayo dhowaan inuu ka bilowdo deegaanada Koonfur Galbeed, iyo gurmadka loo fidinayo dadka ay saameeyeen daadadka fatahaadda ee ka jira deegaanada Koonfur Galbeed. Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa xildhibaanada kula dardaarmay inay kaalintooda ka qaataan wax ka beddelka dastuurka dalka.
Soo dhawaada saan la socotaan dalka waxyaalo badan ayaa socdo, way ugu horeeyaan la dagaalankii argagixisada oo dalka Soomaaliya oo dhan ka bilowday, yaa annaga waxaan qayb ka ahayn waxa la yidhaaha phase two, wejigii labaad ee la dagaalanka argagixisada shabaabka, waa waqtigiin deegaanada Koonfur Galbeed sida ay u saameeyeen iyo dhibaatooyinka ay ku hayaan. Ilaa iyo hadda degmooyin ayaa gacantooda ku jiro, degmooyinkii kalena xorta ahaana waa kala xiran yihiin oo isuma socon karaan. Marka waxaa la dhihi karaa xooggooda ugu badan iyo dhibaatadooda ugu badan deegaanaday ku hayaan waa deegaanada Koonfur Galbeed. Abaabul tiro badan iyo diyaargarow iyo wacyigelin iyo wixii awoodda Koonfur Galbeed ah oo ciidan ah ama diyaargarow ah ama wacyigelin ah tallaabada ahayd waa qaadnay, waana sameynay, waana u diyaarsanahay, oo wixii tabartaanada awooddaanada ahayd waa diyaarinay. Dowladda federaalka iyo ugu horreeya madaxweynaha oo hogaaminayo la dagaalanka argagixisada waa kala tashanay, waana isku ognahay, wuu noogu yimid wixii aan hayno iyo say hawsha u bilaabanaysana istaraatiiji ahaan diidan waa isla diyaarinay. Sidii istaraatiijiyada kaleba hore looga soo sameeyey loogana soo shaqeeyey yaa waayo aragnimo noogu filan aan rabnaa inaan waayo aragnimada ahayd ayada qaadano. Geedkii jinkaa booda buutilma haluulisha madaagaa la yidhaaha maahmaah waaye, xildhibaanadii hore federaalka ahaa oo adinkoo kale ahaa oo ilaa hadda furunta ku jiro intii ay suubiyeen oo kale iyo ka badan dadaal aba waaye aragnimo aan ka barnay, waayo roolkiina oo hadda laynka rabo oo laynkaga baahan yahay inaad adinkiinii iyo shacabkiinii iyo maamulkiinii iyo ciidankiinii annagoo iswadano saan deegaanada annaga ku xorayn lahayn oo ciidamada ku dhiirogelin lahayn una duwada ugu qaylisan lahayn inaan helna number one waaye. Midda labaad waa tan maqaadiirtan kaleo iyadana timid oo adduunyada dhan na ka socoto, Soomaaliyana ka socoto, annaga si gooni ah noo saamaysay. Nin walaba culayskiisa iyo tabartiisa asaa yaqaana, laakiin fatahaada sidii nimca Ilaahay keenay waa roobka, laakiin sidii dadka Soomaalida ah ay aragtida ay ka qabeen ma ahane aragti kale uu la yimid. Marka in laisku tashto dibad iyo gudaba dadka shaqa koonfur galbeed ay isu gargaaraan arrimahana sida ugu qiimaha badan ee loo maareeyo waa qodobka labaad oo muhiimka ah oo wadatashigaan uga baahannahay. Kan saddexaad oo ugu dambeeyo waa kan arrimahan siyaasadda iyo dowladnimada Soomaaliya iyo sida ay hadda wax u socdaan iyo nidaamkan cusub oo dowlad dhiska ah iyo isbeddelka wax ka beddelka dastuurka inaan iyagana wada tashi ka yeelano waa wax sharci ah oo dastuuri ah oo waajibaad qaran ah in dastuurka Soomaaliya uusan tabi ahaani oo la dhammaystiro. Waa wax waajib oo dadka Soomaaliyeed u yaallo, xildhibaanada federaalku yaallo, shacabka iyo siyaasiyiinta iyo madaxda Soomaaliyeedna laga rabo in iyadana aan ka tashano. Oo dee Soomaaliya waxaan dareemaynaa isbeddel sharciyadeed inuu imaanayo, in roolkaanada iyo aragtidaanada ay midaysan tahay oo aan go-aano muhiim ah oo dalka iyo dadkaba.
Shirkan wuxuu soconayaa muddo 3 maalin ah, waxaana maalinta berita la filayaa inuu baydhabo soo gaaro guddoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, baydhabo.
Waa dhegeystayaal, Atoosh aad buu mahadsan yahay. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo inoo hayo Haaruun Macruuf.
Dadka ay barakiciyeen roobabka iyo daadadka waxa ay laban laabmeen toddobaad gudihiis, waxayna tiradaasi korodhay oo ay gaartay 649,000 qof. Waxaa kaloo daadadku ay saameeyeen in ka badan 500,000 qof, taasi oo tirada dadka ay daadadku saameeyeen gaarsiisay 1,700,000 qof, sida ay sheegtay Hay-adda Qaramada Midoobe u qaabilsan isku duwista gargaarka bani'aadminimada. Waxay qaramada midoobay sheegtay in cudurrada ka dhasha biyaha nadiifta ahayn sida shubanka iyo daacuunka ay cabsidoodu sii kordhayso. Waxaa gargaar nafbadbaadin ah loo sameeyey dad gaaraya 743,000 qof. Mid ka mid ah saraakiisha qaramada midoobay waxa uu galka baarista u sheegay in ka hortagis la sameeyey iyo dayactirka derbiyada biyuhu soo jabsadeen ay ogolaatay in 90% dadka laga daadgureeyay magaalada Banadweyne. Waxaa qaramada midoobe ay sheegtay in biyaha ka yimid Itoobiya ka soo kow ay cimilada El Nino iyo xaaladaha badweynta Hindiya ay keeneen roobab badan oo biyo dhigay gobolka. Kenya, Itoobiya, Soomaaliya ayaa ka mid ah wadamada ay sida weyn u saameeyeen roobabka El Nino. Waxay sheegeen hay-adaha gargaarku in dhulka xeebta Kenya uu biyo qariyey. Waxaa kaloo la mid ah gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya, gaar ahaan dhulka ku teensan dooxada Shabeelle. Hay-adda maaraynta masiibooyinka ee Soomaaliya waxay sheegtay dhinaceeda in buundooyinka baar dheere iyo boor dhuuba ay dumeen, iyo in daadadku ay saameeyeen dad tiradooda ay ku dhowdahay 1,400,000 qof, halka dadka barakacayna ay dhan yihiin 687,000 qof, dadka badan. Soomaaliya waxay ka mid tahay waddamada dunida ee sida weyn ay u saameysay isbeddelka cimilada, inkastoo aanay jirin door ay Soomaalidu ku leedahay isbeddelka cimilada iyo diqowga hawada sii kululaanaya. Waxaa dalka isaga soo daba noqnoqday abaaro, fatahaada iyo barakac, iyo masiibooyinka laaftay nolosha dad badan. Haatan waxaa toddobaadyadii ugu dambeeyey mar kale gobollo ka mid ah dalka ku dhuftay roobab xooggan iyo daadad, kuwaasi oo ay sababtay cimilada El Nino, sida ay sheegeen hay-adaha gargaarku. Waxaana ku dhintay 10 qof, waxaana ku barakacay 400 qof, waxaana ku burburay hanti badan. El Nino waa cimilo keenta roobab xooggan iyo fatahaado ku dhufta meelo kala duwan oo dunida ah. Cabdiraxmaan Maxamed Maxamed waa wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee Jubbaland, waxa uu galka baarista uga waramay roobabka iyo fatahaadaha socda.
Jubbaland laga soo bilaabo bishii Sebtembar aakhirkeedii ilaa hadda aan joogno, waxaa ka da-ayay roobab xoog badan oo ka da-ayay dhammaan deegaamada Jubbaland 3 gobolba. Roobkaasi waxaa ka dhashay fatahaad webiga Jubba oo mara inta badan degmooyinka dowladda Jubbaland, iyo daadad roobka ka dhashay oo saameeyey degmooyin fara badan oo webiga ka durugsan, sida degmada Ceelwaaq, Afmadow, Dhoobli, Adhaadhe. Roobkaasi way da-ayaan ilaa hadda, saameyn baaxad leh baana ka dhalatay runtii waxa weeye, oo dad dhimasho iyo burburantiyeedba iyo barakacba leh.
Waaye, marka tirakoobtii ugu dambeysay maxay muujinaysaa marka ay noqoto khasaaraha nafeed ee soo gaaray dadka iyo hantida meelaha burburay?
Khasaaro weyn baa runtii roobkaasi ka dhashay. Dhimashada ilaa hadda intaanu xaqiijinay magaalooyinka iyo meelaha aksiskeedu fudud yahay, iyo dadka waxa weeye soo barakacay, dadka ay dhimashadu ilaa 20 qof baa Jubbaland hadda ay maraysaa. Burburka hantiyeed, guryo gaaray waxa weeye 35,000 oo 2 gobol ee Jubbada hoose iyo Gedo. Gobolka Jubbada dhexe oon xaalad gaara ku jiraan burbur aad u xoog badan oo baaxad leh baa iyadana ka jira. Barakac, saameynta dadka ay saameysay ilaa 510,000 oo hawaya qof bay saameysay. Dadka soo barakacay, guryoodii ka barakacay ee banaanka daadsana ilaa 230,000. Dad ilaa 230,000 gaarayaan ilaa hadda ku mashquulsanahay daad guraytoodii oo go-doonsan oo in laga soo saaro meelaha ay ku godoonsan yihiin oo la keeno meelaha amaana ama hawaya ay ku gaaray hawaya biyaha banaanka ka. Marka aad bay saameynta xoog badan tahay.
Wasiirka gargaarka bani-aadminimada Jubbaland Cabdiraxmaan Maxamed Maxamed ayaa weydiiyey gurmadka ay ilaa haatan fidiyeen.
Walaale, waanu wadnaa gargaarka dadkani Ilaahay baa subxaana watacaala xaweeye mas-uuliyadana saaray inaan u gargaarro. Waana u taagannahay dowladda Jubbaland waxay qabatay madaxweynuhu magacaabay Guddi, guddidaas oo madaxweyne ka gudoomiye ka yahay madaxweyne ku-xigeenka labaad ee dowladda Jubbaland ee mudane Cabdiqaadir Xaaji Maxamed oo dheere. Guddidaasi iyo dowladda Jubbaland iyo dowladda federaalka gaar ahaan hay-adda Sodma iyo saaxiibada aanu wada shaqaynay beesha caalamka, wax badan baa laga qabtay. Waxaan ku guuleysan inaan dooba badan geyno gobolka Gedo, sida Baar Dheere, Boordhoobo, Boorow iyo Luuq, inaan dooma geyno dadka lagu badbaadiyo, dadka soo gudbaan. Raashimaa la geeyey, timir baa la geeyey, waxaa socda kaashta nasfaa dadka aan waxaweye in loo la sisgareeyo oo loo turo lacag kaasha. Fajr Food raashin in la siiyo oo ayada ka mid yihiin WFP aan ka wada shaqaynaynay. Dadka in la siiyo dadka banaanka daasa in lasoo barakiciyo bacaa in loo geeyo. Way socotaa walaal arrintaasi, baaxadda dhibaatoodana waa weyn tahay, laakiin waan wadnaa dadkaasi lagu gaadhsiin karo wixii gurmaday la gaadhsiiyo.
Waaye, marka maxaad u sheegaysaa dadka Soomaalida iyo beesha caalamka si arrintan gacan laydinka siiyo?
Walaale, waxaan u sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed ugu horrayn, dalka gudihiisa jooga iyo dalka dibaddiisaba, maanta musiibada dhacday waa wax dadka Soomaaliyeed Ilaahay subxaanahu watacaala weynu imtixaanayo oo ku imtixaanayo kuwa haysta meelaha ammaanka jooga, biyo ayna saameynin iyo kuwa saameeyey. Dadka Soomaaliyeed inay isku gurmadaan, dadkooda baahan ay caawiyaan, dadkooda durufaysan ay caawiyo u gurmadaan, gaar ahaan culimada Soomaaliyeed iyo ganacsatada Soomaaliyeed, arrinta in loo istaago jawaabna laga bixiyo inuu dadka noo gurmano. Beesha caalamka iyo hay-adaha wada shaqayno dowladda federaalka ah iyadana waxaa ka codsanaynaa, maanta xaaladdu waa weyn tahay, Jubbaland xaalad adag oo emergency bay ku jirtaa, in dadkaasi loo gurmado, wixii la gaarsiin kare la gaarsiiyo, isku tashi iyo dadka in badbaadiyana aan ka wada shaqayno. anagua waa soo dhaweynaynaa cid kasta oo soomaaliyeed, khaasanta jaaliyadaha oo wax ka geysanaya ama dadka caawinaya. Waxyaalaha noogu daran maanta dadku u baahan yihiin waa doomay, dadku u baahan yihiin waxay u baahan yihiin cuntay u baahan yihiin, waxay u baahan yihiin dawo. Dadka marka xaway inaan isku tashano dadkeena u gulman ayaan ku baaqaya.
Gobollada kale ee sida weyn ay u saameeyeen roobabka iyo fatahaadaha waxaa ka mid ah maamul goboleedka Koonfur Galbeed. Wasiirka gargaarka bani-aadminimada iyo maaraynta masiibooyinka ee Koonfur Galbeed Cabdinaasir Cabdi Caruush ayaa ii sheegay in ilaa haatan ay diiwaan geliyeen dhimashada 17 qof.
Roobabkii El Niño waa socdaan. Degaanada Koonfur Galbeed waxay ka bilowdeen bisha Oktoobar 4-teeda ilaa hadda waa socdaan. Waxayna saameyn badan ku yeesheen degmooyin badan oo ka mid a deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya, ha noqota gobolka Bay, gobolka Bakoon iyo gobolka Shabeelaha Hoose. Deegaanada ay saameeyeen waxaa ka mid ah degmada Baydhabo, degmada Bardaare, degmada Xodof, Afgooye, degmada Warlaweyn, degmada Marka, degmada Kontowaaley, degmada Qoryooley, Baraawe, Samlaale, Waajid iyo Buuraha Kaba. Degmooyinkaasna waxay ka kala tirsan yihiin saddexda gobol ee Koonfur Galbeed Soomaaliya. Tirada guud dadka ay saameeyeen roobabkan ilaa hadda waa 5,500 qof oo reer Koonfur Galbeed ah. Xogtaana waxaa soo aruuriyay wasaaradda arrimaha gargaarka iyo hay-adda UNOCHA iyo hay-adaha ka shaqeeya deegaanka. Waa waqti u dambeysay oon ayna si guud loo soo aruuriyay.
Way bal waxaad nooga warantaa marka dadka ku dhintay, guryaha ku burburay, tirakoobta iyo khasaaraha kale ay geysteen daadadka iyo roobka?
Horta dhimashada ilaa hadda waa 17 qof ayaa ku dhimatay. Hantida ku burburtay waxay u badantahay degmada Baydhabo waa 4,520 guryahaas. Waxaa isugu jira guri caadi ah iyo meelo ay diibiyadii digraayeen oo guryaha ay dadkaas samaysteen oo gabaadka ay ka dhiganayeen.
Marka dadka ugu nugul waa dadka barakacayaasha, saasaan u garta?
Waa dadka barakacayaasha, laakiin roobka wuxuu aad ugu badanya magaalooyinka iyo daadad ka soo rogmanaya meelaha baadiyaha ah. Tirada marka dadka dhibaatada kusoo gaartay IDB-da iyo dadka deegaankaba waa u siman yihiin inta badanba, laakiin dadka aad nugul waa dadka IDB-da degan.
Cabdinaasir Cabdi Caruush, wasiirka gargaarka bani-aadminimada iyo maaraynta masiibooyinka, waxa uu ka waramay cabsida haatan jirta.
Hadda horta waxaa ugu daran oo culayskooda ka taagaya dhinaca biyaha. Biyihii iyo waxaa isdhex garay bulaacadihii dadka marka muhiimada gaarka hadda waxaa siinaya biyo nadiif ah, cuntada ku socoto. Cudurradana waa bilaabanayaan, oo cudurradii shuban biyoodka ha noqoto ama cudurka malaariyada oo biyahaas keenayaan malaari badan inay ka dhalata kaneeca badan. Ilaa hadda gurmadyo waa la sameeyey, gurmadka aad u yaryahay. Hay-adaha carabta sida King Salman Foundation, hay-ada Turkiya waa noosoo gurmadeen. Laakiin dadka ilaa hadda waxa la gaarsiiyey baahida ayaa aad u badan. Anaga dowlad ahaan waxaan sameynay lacagaha iska aruurinay wasaaradaha shaqaalaha, waxaan noo soo urinay 300 qoys inaan wax siino, raashin siino degmada Baydhabo. Haddana lacagaan aruurinaynaa, waxaa la furay account. Ilaa hadda dowladda dhexe lacag nagama soo gaarin, laakiin anaga lacagaan aruurinay insha allah sabtiga noo soo gabagaboobay. Kadibna waxaan jecelnahay degmooyinka inaan wax gaarsiino, laakiin sanadka gurmadka aad u miiriya sidii saddex sanadihii hore looga bartay maaha. Ha noqoto dhinaca Soomaalida ama ha noqoto dhinaca hay-adaha caalamiga, labadaba aad u miiriya sanadka.
Waa gartay. Marka roobabku inteebay sii soconayaan, daadadku hadda heerkooda halkee buu taagan yahay, maxaad saadaalinaysaa ama filanaysaan maalmaha iyo toddobaadyada soo socda?
Walaa roobabku waa sii soconayaan ilaa bisha December. Xoogaha qaarkood waxay leeyihiin ilaa January bilowgiisa, taas raanta walwal badan ay leedahay. Walwalada hadda ugu muhiimsan oo qabna waxaa ka mid ah Rajooyiga Shabeelle, oo haddii uu fatahaadii si xoog leh u fataho inuu saameyn badan ku yeelan gobolka Shabeellada Hoose, gaar ahaan degmada Afgooye, Walaweyn, Afgooye, Owdheegle, Qoryooley, Kontowaaley, Samlaale, dhulkaasoo dhan inuu aad saameyn badan oo ku yeelan doono. Roobka marka hadday sii socdaan, culayska waa sii badanaa, taasoo raadta walwal badan ay leedahay. Sanadkan markii hore qiyaasihii iyo dadaaladii la sameynayay iyo xogihii la aruurinayay, marka hore waxaa la aaminsanaay roobabka saameyntooda inay ku badan doonto gobollada ay wabiyada maraan Shabeelle iyo Jubba. Laakiin hadda sida muuqata magaalooyinkii wabiyaasha cadbaran ayaa culays badan ay soo gaareen. Marka dadaal badan waa jiraa, laakiin gurmadka iyo wax dadka gaar adiyoonayeen.
Marka daadka baydhabo suu dhan yahay waa roob kor ka soo daayay.
Roobka kor ka soo daayay iyo biyo daadad ah oo ka imaaday deegaanada nagu xeeran, laakiin roob aad u xoog badanaa magaalada baydhabo ka daayay dhexdii isbuuca la soo dhaafay, taasoo saameysay ugu yaraan 700 magaalada guryaheeda biyaha galay. Ruaanta saameyn aad iyo aad u xoog badan ayuu magaalada ku yeeshay oo weligeed aan la taariikh la arkin.
Gobollada kale ee sida weyn ay u saameeyeen roobabka iyo daadadku waxaa ka mid ah maamul goboleedka Hirshabeelle. Magaalada Beledweyne waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu nugul daadadka sanadkan kama duwana kuwii hore. Caayshe Khariif Maxamed waa wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee Hirshabeelle.
Haro waa mahadsan tahay roobabka iyo fatahaadaha isbiirsaday oo ka dhashay daadad soo rogmaday iyo webiga oo tolkiisa dhaafay. Saameynta ay ku yeesheen Hirshabeelle saameyn aad xoogan waaye, marka maadaama ay tahay deegaanada dhoroole webiga Shabeelle. Saameynta uu ku yeesheena waxaa kamid a in dadkii barakac baxsan uu ku yimaaday, dhimasho iyo dhammaan burbur hantiyeed. Sidoo kaleenta ay jiraan in dhammaan dalagyadii beeraha xoolihii intaba ay ku baabeen.
Marka dhimashadu intee maraysaa, burburka intee buu leegay?
Riboodka ugu dambeeyey ee wasaaradda ay helaysay sidoo kaletana dadka deegaankan ay nala soo wadaageen tirada dhimashadu ilaa rasmiga ilaa hadda aan heyno waa 14 qofood oo laba caruur ay ku jiraan.
Iyaga waran khasaaraha kale ee uu gaadhsiiyey ama daadadku gaadhsiiyeen hantida iyo guryaha?
Wallaahi horta khasaaro isugu jiro hanti iyo burbur dadweyne oo isugu jiraan. Hantida haddaan dhaho inta badan waxaa xirmay isku socodkii dhammaan maaragtay magaalooyinka ay saameeyeen sida Jowhar, Mahantay iyo Beledweyne oo hadda meelaha ugu daran ah, iyo sidoo kale tuulooyinka hoos imaada oo runtii ayaga laftirkoodii hadda ay noqotay xataa ka wasaarad ahaan waxaan ku saacideyneyna inay ku gudbaan dooman, haddana doomankii ay geli waayeen tarka biyaha oo aada maaragtay usoo tarayo. Marka barijyadii maaragtay meelihii infrastructure-adii dhammaay, suuqyadii, hospitaaladii, MCG-dii dhammaan ilihii dadkii maaragtay ay ku noolaayeen oo dhan way saameysay fatahaada.
Waaye marka diyaargarowgii aad sameyseen sidii looga hortagi lahaa fatahaadahan maxay u shaqeyn waayeen, wixii tabaabushee la sameynay?
Walaa horta alxamdulilaahi rabbil caalamiin, waxaan maanta maaragtay aan aad ugu faraxsanahay intii ay soo jirtay digniinahan khataraha wato maaragtay aan jeedinayna anagoo adeegsanayno dhammaan meediyaha, haday noqoleed radioyada iyo aaladaha kale wax dadka lagu gaarsiiyo, in maanta inta badan ay maaragtay dadka digniinihii ay ku baraarugeen. Waxaan aaminsanahay haddii aysan ahaan lahayn digniinahan iyo maaragtay shaqadii wasaaradda iyo stateka u qabto in ay intaas ka badalayd dhibaatada. Marka waxaa isleeyaa 80% waxaa uga shaqeysay digniinihii oo waqtiga hore aan direynay, maadaama dee Hirshabeellena ay tahay meelo inta badan lagu yaqaano fatahaadihii, haddana khatarahan iyo khataro sidii hore ka maaragtay ka culus. Marka digniinihii waxaa isleeyaa wax badan ay shaqeeyeen dadkiina waqtigii ugu horreeyey ee ka baxeen guryahoodii. Waxa hadda oo dhimashada keenayana waxa waaye dadkii inta badan meelaha ay isolated-ka ahay u go'doonsanay oo ayagana ay togagii biyaha kasoo rogmanayeen ay aada u saameeyeen.
Injineer Cabdirashiid Cali Cumar Foodi waxa uu la taliyay u yahay guddiga fatahaadaha ee Beledweyne, waana farsamayaqaan dhismayaasha iyo kaabayaasha nolosha iyo dhaqaalaha. Waxa uu ka waramay diyaargarowgii la sameeyey iyo waxa uu shaqeyn waayey marka ay noqoto ka hortaga daadadkan.
Runtii waa su-aal fiican. Diyaargarow waa la sameeyey, diyaargarowga la sameeyey waxaa jira waxyaaba gaabsan waa jireen oo tusaale ahaan meelihii biyaha ay kasoo baxeen magaalada Beledweyne berihii lasoo dhaafay juun waqtigii loo baanaa kulleeyeen umaymaan wax laga qabtay oo meelahaas waa meelo fur ku tisilisay ahaayeen oo biyaha ay kasoo baxeen ilaa 5 meelood, qaarna waa shaqa ku socotay, qaarna waxba laga maba qabanba oo 5 bilood sidaan isleeyahay. Markii biyaha soo dhawaadeen ubaajiwaano لو حرحرة ليش كده يدار ليش كده أكو حقبت كيس حداها بركي دبرها هذلو إنه ما نيم على خبتي أو ويميري يسدي أيوب أنا ناين وعند قام قرط عدم ملي إن جوان لو حرة أنا ذو حياة مركي ورا برسي شخ أو وما هاس أما إن تربية حرة ولا بشاء وحبيس إن أنجوجي كرا أكن تدلوا ولا سمي أكن تدلوا ذي وعن دري ما إن ولي ويكجرن أب إن وحيكرن ناين
محاك هذا بحملة كلا ودن كه ود أي تعداد كوساميين باي دابو بار دير لوك إن محاك كلا مديهم بلدوين أما كدوين
وحاك كلا مديهم بلدوين سيد الدعوات كبورا كسوها المدو كلا إن سيد أرامي إن كالا كايو يو بار دير يو باي دابو dad kuna waxa la leeyahay waxay deegaansadeen meelii biyo mareenka gudankooda oo wax dib ka horay ku dhacay waxa waa daadadkaas markay ay maraayaan meelii biyo mare jireen ama 20 sano kor ama 30 sano kor haddii ay ku xirantahay in roobka daamadiisa marka dadka ugu badan oo dhibaatooyinka ka soo gaarto waxa waa dadka deegaan meelaha heen waadiyasha ay maraan inoo ugu markuu fatago dadka u dhow meelaha jilicsan ee wiliga uu ka soo fataay markii biya ay bataan sida aad ka aragtay buundada baar dheer oo kale waa buunda aad u dheer waa isbaankeeda dheeryahay marka tiirarka wax ma siiloobay markii breshaku ka batay buunda ay biya ka kormareen istaruujarkii buundada aa khlocsamay buundooyinkaana waa buundooyin leada bayli priish oo aan waa long term buundooyin loogu talagalay waa buundooyin emergency oo military ingiriiska integre oo isticmaali jiray waa buundooyin sahlan oo sida loo dhisanay u sahlan tahay laakiin u nugul markii daadadkii fataada iyo pressureka aan markii u dhacay marka waxaaba iskaga madixin
injineer cabdi rashiid cali cumar foodi waxa uu leeyahay dadka deegaanka iyaga ayaa ugu muhiimsan marka ay noqoto inay isku tashadaan barnaamijkii galka baaristuna waa nagayntaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa haaruun macruuf oo idin leh nabadgelyo
barnaamijkaasina waxayna socodsiinayay haaruun macruuf haatanna muqdisho xuska maalinta macalinka soomaaliya ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho waxaana ka qaybgalayaashu ay si weyn u dul istaageen ahmiyadda uu macalinku u leeyahay bulshada iyo weliba doorka uu ka qaatay oo aan la dafiri karin wariya v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixinta nooga soo diray muqdisho
20-ka Noofeembar oo loo aaseeyay maalinta macalinka soomaaliyeed ayaa maanta lagu qabtay munaasabad lagu weyneynayo muhiimadda uu leeyahay macalinka soomaaliyeed muqdisho wasaaradda waxbarashada soomaaliya ayaa soo qabanqaabisay munaasabadda sida gaarka loogu dul istaagay muhiimadda macalinka soomaaliyeed iyadoo la xusay doorka macalinku uu ku lahaa burburkii kadib samata bixinta iyo badbaadada ubadka soomaaliyeed iyadoo la xusay macalinku inuu qaatay door weyn dowlad-la'aantii kadib kuwaasi oo isku qalqaamay inaysan meesha ka bixin waxbarashada soomaaliya markay burburto dowladdii dhexe kadibna waxaa dalka ka hana qaaday waxbarasho maxalli ah taasoo isku qalqaameen bahdan waxbarashada waxaana si gaara loo xusay muhiimadda uu lahaa macalinka soomaaliyeed iyo doorka uu qaatay mid ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka oo ka mid a bahda waxbarashada ayaa dul istaagan muhiimadda ay lahayd doorka uu qaatay macalinka soomaaliyeed markii meesha ka baxda dowladdii dhexe soomaaliya
runtii macalimiinta sharafta leh oo maanta halkaa lagu maamusaayo iyo macalin kasta oo soomaaliyeedba ducaan ruux marinayaa in ilaahi subxaana wa tacaala ajarka kugu bedelo shaqada waxa weeye ballaaran ee gacanta ku hayaan macalinka la maamusaayo wuxuu isoo xasuusinayaa dadkii waxbarashada ummadda soomaaliyeed inay macno yeelato oo macalin uu hogaamiyo afartamiyadii ku baaqay oo cumar maxaa cabdiraxmaan uu ka mid yahayd oo ku dabigii dheeraa uu ku tiriy oo qiimo waxa waaye ugu yeesho isagu waxa waaye hogaamiyo oo dugsiyada waxa weeye lagu ururiyo oo dadka waxa weeye wax la qoro waxna isbeddelka la rabana halkaa waxa weeye laga raadiyo macalinkaas waxa weeye soomaaliyeed oo xilligaas waxa weeye doodiisu ay taagneyd ilaa iyo hadda culayskiisii iyo doodiisii waxa weeye waa inoo taallaa sidii waxa weeye loo shafinahaa loo maamuusi lahaa loo karaamayn lahaa waxa wasid mudan in macallimiinta suburufahaada ku soo shaqeynayay kuwa badan oo kamida ay in ka shadiida oo khawaarijta waxa waaye ay leysay way fiicnaan lahayd in dadkaas waxa waaye macallimiintaas shiddadan loo geystay in la tirakoobo taariikhdana waxa waaye dad iyagoo jihaadka qorashada ku jira ku dhintay oo ku shadiida waaye in la tirakoobo sidoo kale waxaa jira macallimiin intaa burbur ku jiray oo qeyb shaqeynaysay oo junuud waxa weeye majhuuliin ah oo u baahan maamus gaar ah intii waxa weeye u baahan
wasiir dowladda wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xildhibaan Cusmaan Libaax ayaa xusay muhiimadda uu lahaa macallinka hadda la siin isagoo qotay shaqaalaysiinta dowladda markay timaado shaqaaluhu in macallinka door wanaagsan ku lahayn muhiimna ay tahay fursad la siiyo macallinka Soomaaliyeed si ugu noqoto dhiirigelin iyo abaalmarin
anigu wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada jooga gabadhaas 700 konton gaadane ama 710 gaadane waxaan la noqonaysaa telefoonka ila baatan afad saaf markii uu shirkan iyo wiil kala oo boobraalana afad bobo konto asigana saal sidan ma daruun ay hayaa maana ku dhawaad 10 oo shaqaalaha hayaa dad marka arintaas waa la qaadanay markuu noo sheegay anaa oo in badan aan duubay mabda ay soo koodo bixid doonto in macallimiinta ay qaataan 300 waxa la leedahay oo ku faarax oo ku dadaalay ay ku timid mana noqon doonto taa wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha arrimaha bulshada in macallimiinta mushaar go'do kan ugu yar 700
wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Faarax Sheekh Cabdulqaadir ayaa ugu dambeyn ka hadlay munaasabadda wuxuu qosay wasiir Faarax in baahda waxbarashada si gaar ah marba u xusuustaan doorka uu lahaa macallinka Soomaaliyeed wuxuu qosay macallinka maanta lagu xori doonin qabiil xildhibaan wasiir balse loo eega doono yaa taqaane ama ku yaqaan markay timaado doorka weyn uu ku dhex leeyahay bulshada Soomaaliyeed
marka aan ka bilaabayaa inaan hambalyo weyn oo falaaran oo fiimo badan aad ku diro macallinka Soomaaliyeed nooc kasta oo uu yahay iyo meel kasta oo uu joogo macallinku waa astaanta nolosha haddii macallinka la waayo waxa nolosha oo jiraysa hama ay arkanto marka sidii hore loo sheegay waxaan jeenaa dadka marka hore in loo sacbiyo macallinka loo sac weelashii gabdhaha oo ku jira macallinka iyo macallimada sawa macallinka iyo macallimada dhamaantood waa macallin waxa bunti jacaylahay inaan riisoon biyo salaan biyo ambariyaan ee kaga sido bedel wasaaraha oo fumada tan aran alista Hamza Cabdi Bare oo ay saakin noonala joogo laakin professor of litabga kama of bidin ayaa daskaad ku waxii loobay daadafka iyo roobabka ayaa wajiga aad iyo aad uga mashquulisay waxa dadaynaya in aad tii bumtaan salaantiisa iyo hambalyadiisa dhammaantiis waxaan aad u bogaadinayaa bahda waxbarashada ma aha wasaaradda waxbarashada kaliya dadku waxbarashada ka shaqeeya oo wadabii laawo macallinka sida buraaq macallimiinta dugsiyada dugsiyada ka doonaya
sanad walba ayaa la qabtaa xuska 22-ka Noofeembar maalinta macallinka Soomaaliyeed iyadoo si gaar ah loo xuso muhiimadda uu leeyahay macallinka iyo doorka uu ka soo qaatay burburkii dowladda kadib in meeshaysan ka bixin waxbarashada Soomaaliya Cabdulqaadir Okay VOA Muqdisho
markana ku soo dhawaada xubanta dooda gaaban oo ino hayo Yasiin Ciise Wardeere
kulanti wanaagsan dhigaysiyaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno go'aannadii madasha wadajirka ay wadatashiga dalka Soomaaliya bishii May ay gaareen oo adalka baarlamaanku uu ka doodayaa saxiixda qodobadaasi 25-ka bisha aynu ku jirro ma yihiin kuwo markaasi waqtigii loogu habboonaa gaaray mase waa in la sii wadaa heshiiskii ummadda soomaaliyeed ay Jabuuti iyo carto iyo meerabada ku gaareen inta laga helayo doorashooyin. Waa mawduuca dooda gaabaani ku saabsan tahay. Waxaa igana qayb galaya Maxamed Suldaan Deeqow macalin Isambul oo ka mid ahaan jiray saraakiishi booliiska ee dalka Soomaaliyeed iyo ambasador Cabdixakiim Ugaas Cali Yaasin oo adan jiray Rugca Daayir oo wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda labada waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Maxamed Suldaan Deeqow macalin Isambul.
Bismillaahi dhammaan waa salaam ayaa shaqaalaha V O A iyo dhageystayaasha. Haddaan u soo noqdo mawduucan arrintan oo baarlamaanka u fadhiisanayo la furayo 25-ka bisha sidan ugu maqaalaa, hadday dhacdo oo Xasan Sheekh uu kaashado Aadan Madoobe, Soomaali waa isdishay, waa isqaxisay, waa iskufsatay, welina isma aaminsana. Marka waxaa dhumaya nidaamkii awood qeybsiga ahaa. Haddii la sameeyo madaxweyne soo magacaabanaya madaxweyne ku-xigeenkiisa, waxaa dhumaya awood qeybsigii. Intaa aragta carte la fadhiyey laba sana la fadhiyey Ambagaasi, marka annaga taas waxaan u arkaynaa inay Puntland iyo Soomaalilandna ku doonaan. Hadday kala go-go'an tahay shirkii madashi waxay soo saareen dan uma aha meeshaan ka imaanay, waa la ogyahay meel fog ayaan ka imaanay, yaan waddanka dib loo celin.
Waad mahadsan tahay ambasador Cabdixakiim Cali Yaasin.
Bismillaahi raxmaan raxiim. V O A iyo shaqaalaheeda waa salaaman yihiin. Soomaalidu hadda idaacad kale oo weyn maba laha. Intaa kadib haddaan habaara jawaabta su-aasha ama mawduuca dooda, anigu si weyn waxaan u taageersanahay in la bedelo hannaanka xukunka. Umana arka wax Soomaali qeybin kara, wax Soomaali midayn karaanu arka. Go'aamadii madasha ee taariikhiga ah ee may ay gaareen, oo waa maxay in laga dhigo xukunka ra-iisul wasaare iyo madaxweyne 23 sano carto laga soo bilaabo Cali Khaliif iyo Cabdiqaasim, 7 bilood bay ku dureen oo wixii looga ka dhacay oo Cali Khaliif la saaray. Waxaa ka dambeeyey in Bagaato 2 sano fadhiyey eeldoorado Cabdullaahi Yuusuf Naxariijanna madaxweyne Presidan Cabdullaahi la doortay, ra-iisul wasaare Cali Geedi waa kii saaray 2 sano iyo barkad, Nuur Cadduu keenay, isagana haddana Nuur Cadiiba madaxweynihii saaray. Waxaa ka dambeeyey Shariif Sheekh Axmed, ilaa Cabdirashiid waa kii harka cad ku qasbay inuu iscasilo, iscasili maayo markuu yidhi baarlamaanka u fadhiisay dibadna istiqaaladii laga qaado. Waxaa soo idil aroo qadarinaya 23 sano dagaalkii qabiilka waxaa nooga darnaaday madaxweyne iyo ra-iisul wasaare la kala celinayo sidii foodleydii saysta. Maslaxadii ummadda Soomaaliyeed baa ku runtay waa in awoodda fulinta madaxweyne keliya loo dhiibo, ku-xigeen uu ku kalsoon yahay sameeyo, dowladdu sidaa lagu dhiso Faransiiska ah, 2 xisbi la sameeyo iyadoo midnimadii dalka iyo dadka la ceerinayo qabiil horuu noo dilooday iyo ree hebel baa maqan, waxaa waa laga ilbaxay dibna loo noqon maayo horaan loo soconay baarlamaankana. Waxaan ugu baaqaya si smooth inuu ku ansixiyo soo jeedinta xukuumadda iyo madaxweynaha.
Iyadoo aan la gaarin doorasho cod qof iyo coda one man one vote ma dhici karto arrintaas. Hadday dhacdana waxaan u noqonaynaa dib. Haddii la dhaafayo madaxweynihii madaxweyne ku-xigeen dictator Maxamed Siyaad meesha laga maceeriyeen, marka taas annaga waxaan waaye aragnimadeenna iyo wixii aan soo marnay. Markaan fiirino waxaan uga degayaa weli Xamza Cabdi Barre prime minister booska uu ku fadhiyo waa prime ministerka, inuu yeelo booska uu ku fadhiyo in la qaybiyo oo qofkii la rabo la keeno. Taa waxaa dhumaysa awood qaybsan.
Ambasador Cabdixakiim, dadka Soomaalidu waxbay ku heshiiyeen sida uu suldaanku hadda ku doodayo heshiiskii, haddii uu burburo oo hadda laga dhigo xukun gacan keliya ku jira, ka warantaa?
Waanu xukunku gacan keliya ma gelaya, gacan mas-uula madaxweyne ummadeed buu gelaya. Yaan la dooranin madaxweyne aan lagu kalsooneyn, baarlamaanku yuusa dooranin, shacabku yuusa dooranin, madaxweyne kasta oo dunida ka jira waa la aaminay. Madal doorashadii waxaa la leeyahay qof iyo cod baa loo dareerayaa. Haddaba shacbiga Soomaaliyeed حتى مدعوينها يتسعيدين وكرسوين صدورتان لكن مدعويني وعين عن حركب الوعينين سيدة كمريكان كإيا فرنسيس كإيا مصاريه وينو أود فرين ليه محمد سياد حريجة نعراسي هو قبطي مدعويني الصوماليين حرينه ومقبن ديمنه ومقبن دون لكن متدي بعد ديارات وقوية الله بعد تنصر يصدح بلوضات كان لكي وكد وينو شمتي سربة مربع الدورين يا شعب كي بعضك يا ودي قعدت شعب كي كشرك لكن واجه استورشان ترين تاسي يكل دوين تنكله صدق يا الله بعثنا صنع وعينا قلنا أنت عمك مدحويني يرجع وزير لك هذا غيري تقال كي قبيل كي يلا نوقد الرات مركب خد كوالد أبو كشيس عننا مسأ أرنت تاسي والله بقى شو تقال شو كي واند ما دو سو مارو وسيد حتى كنت هو قيس حتى بوطة حمر وده شوكته aan horey u dhaqaaqo
ee maxamed suldaan ee dadka Soomaaliyeed dhowr iyo labaatan sano ku soo jiray nidaamka 4.5 ka haddana dadku waxay u gudbayaan ba doorashooyin ee dadka la tiray koobayo xisaab la keenayo maxaa ku tii dabarinta
ee wali waqtiga lama gaaray ani waa arag waxaan u ahay shaqadeeda waa abniga energy la gelinay 25 ka bisha baarlamaan iyo wadamada galbeed asan la dhayn ani waxaan qabaa in dadkaas roobabka iyo daadadka ay ebel ka dhigeen oo maanta ugu horeysay oo xamsa ka degay Donald in wax loo qabto dadka qaxay abaaraha dabka bacad abin hore ugu dambeeyay laba bacad la isla gubtay dadkaas wax u haray ma jiro energy-ta baarlamaan iyo lagu dhumiyo iyo waddan reer galbeed aan la dhahay ani meesha uga ma jeedi wax hadda oo dad cod idin ku soo doortay ma laha sidaa ku imaateen waa ognahay waddankaasi dhuminina soddon kale oo 33 salaan lamaatay waxba energy-gaas waxaan qabaa in dadkaas abaaraha iyo duufaanada iyo qaxootiga wax looga qabto xasanna waxaa hadda ka harayba waa 2 sano iyo barro waa sanadka ugu dambeeya oo iska kaambeen marka in waxba dadka la jahwareerin oo dadka abaaraha iyo daadadka qaadeen wax loo qabto
aad ayaad u baahsatay kuwaasi waxay ahaayeen maxamed suldaan deeqo suldaan macalin isambul oo horeyna uga mid ah saraakiisha booliska dowladda dhexdalka Soomaaliya iyo ambaasador Cabdi Xakiim Fogaas Cali Yasiin oo aadan jiray rug cadaa oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda dadiga loo intay ilo joogtay tilba kala wada kulan doona dadka raali ka wada sida iyo nabadgelyo
intaasi dooda gaaban waxayna la socotiinay Yasiin Ciise oo dheer gabagabadii dhacda ayaynu dhageystayaal marinaya haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesa.
dulka kuguma aamine cilka kuma dhufshee dhuuntaanad mari karin laabtaan ku dhigan lahaa waa codkaasi Maryam Muuse ayaa dhegeystayaal aad ugu dambeeya tan kulanta dab waxaan idin la yeesayo nabadgelyo.